Herra forseti, ég rita undir þetta álit af því að ég styð það að þær breytingar verið gerðar sem ríki og sveitarfélög hafa núna náð saman um að leysa þá stöðu sem hefur verið uppi í málefnum fatlaðra, en eins og kunnugt er þá hafa ríki og sveitarfélög setið við samningaborðið undanfarna mánuði til að reyna að ná samkomulagi til þess að hægt sé að halda áfram í kjölfar þess að þetta verkefni var flutt yfir til sveitarfélaganna fyrir nokkrum árum og núna hefur farið fram ákveðin endurskoðun á því hvernig það hefur gengið og hver kostnaðurinn hefur verið og ég styð það sjálfsögðu þegar þessi lending hefur náðst. Síðan vil ég aðeins ræða það sem háttvirtu framsögum að Viljum Þór Þórsson fór hér yfir með samskotunar ákveð og ég hef nú fagnað því að meiri hluti nefndarinnar hafa ákveða að draga þá tillögu sem lá hér fyrir við aðra umræðu tilbaka og ákveða að skoða máli betur því það liggur fyrir að spurningarnar ólík áhrif á kynin þær komir enn og ekki fram fyrir hér við aðra umræðu málsins og ég vil bara segja það, mér finnst það afar málefnalegt hjá meiri hluta nefndarinnar að hlýða á þau sjónarmið sem komu fram fyrir nefndinni sem bentu til þess að sú breytinga til að myndi hafa mjög mismunandi áhrif á kynin í ljósi þess að í 75% sambanda er karlar með hærri laun en konur og þar að leiðandi geta svona ákvæði haft mjög ólík áhrif á kynin og þar breytir engu persónuleg reynsla hvers og eins hvernig þeirra hjónaböndum er háttað þannig að skipti mestu máli að nefndarmenn horfi bara fyrst og fremst á fyrirliggjandi gögn. Ég vil líka fagna því að þeirri hvatningu sem hér kemur fram að ráðherra beiti sér fyrir því að þetta verði fyrirliggjandi heimildi samsköttunar sem nefndin leggur þó til að fá að halda sér sem var ekki raunin í frumvarpi ráðherra en nefndin leggur til að þessi heimild fá að halda sér en tíminn verði notaður þar til frepum verður fækka til þess að skofa áhrif samsköttunar ólík áhrif samsköttunar á kynin en líka bara út frá almennu jafnræði skattamálum og ég treysti því eftir það ágættu umræðu sem átti sér staði nefndinni að við munum þrýsta á að þetta verði gert að þetta verði skofa því ef okkur er einhver alvara með því að vera hér með kynjaða fjárlagagerð og kynjaða hagstjórn þá þarf að sjálfsögðu að skoða ekki bara ríkisútgjöldin, þau þarf að skoða en það þarf líka að skoða hvernig skattkerfið virkar á ólíkan hátt fyrir kynin. Hins vegar vil ég líka segja það að fyrirvara menn er snerist nú kannski fyrst og fremst það að mér finnst mjög mikið að þessi úttekt fari fram en líka að í lok álitsins stendur að nefndin leggi til að frumvarpið verði samþykkt með þessum breytingum. Ég er samþykkt breytingunum en ég er hins vegar ekki samþykkt frumvarpinu heilt og því gerði ég þetta ítarlega grein fyrir ræðu mínum hér við aðra umræðu því ég er ósammálega grundvallaratriðum þeirri skattastefnu sem ríkisstjórnin stendur fyrir og það er auðvitað svo skattastefna sem ég hef rætt ítarlega sem ég tel að skili ekki þeim áhrifum tekju jöfnunar áhrifum sem ég vil að okkar skattkerfi sé nýtt til þar með talið sérstaklega það sem er boðað í þessu frumvarpi fyrir utan allar fyrri breytingar að framlengja ekki auðlegðarskatt, framlengja ekki orkuskatt, hækka hér virðisaukaskatt á matvæli og fara svo í þá vegferð hér sem hér er lögð upp og á að taka 2 ár sem er að fækka þrepum í þrepaskipti skattkerfinu. Þessu er ég algjörlega ósammála þannig að ég vil taka það fram að þó að ég styðji hér breytingar þá mun ég ekki styðja frumvarpið í heild sinni.